Bienvenue une fois de plus dans le rendez-vous hebdomadaire de Radio Ndekeluka consacré à la justice. Ce dimanche, nous nous intéressons au dernier rapport de Amnesty International sur la situation de la justice en République centrafricaine. Que dit ce rapport? Que pense Amnesty International sur le fonctionnement des tribunaux ordinaires et de la Cour pénale spéciale? Quelles sont ses recommandations? Nous le saurons tout à l'heure. Vous écouterez la réaction de Michel Londré-Luanga, président de la Cour pénale spéciale dans la seconde partie de cette émission. Au micro, Inès-Laure Ngopo et Rolf-Steve Domialeux. La mise en onde est assurée par Charles Na. Rolf, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Amnesty International, qui est un mouvement mondial des droits humains, a publié un rapport ce mois d'octobre 2020. C'est un document de 51 pages intitulé « République centrafricaine, au procès, ses chefs de guerre ont baissé la tête ». L'organisation évoque la difficile condition de justice en République centrafricaine.
Dans ce rapport, Amnesty International présente le contexte du conflit armé qui persiste en RCA, des appels pressants à la justice et les accords de paix et le risque de l'impunité. Autre point concerne la Cour pénale spéciale. L'organisation s'interroge sur le mystère au sein de la Cour pénale spéciale. Elle a aussi relevé des manques de transparence dans les affaires en cours et les difficultés que rencontre cette juridiction hybride.
Au moins 122 plaintes avaient été reçues par le bureau du procureur spécial, mais très peu d'informations sont disponibles sur les procédures devant la Cour. Le site internet de la CPS ne comporte pas de statistiques sur le nombre d'enquêtes ou d'affaires, à l'exception de quelques communiqués. Il n'y a pratiquement pas d'informations publiques sur ces enquêtes ou affaires, notamment sur le stade de la procédure ou encore la zone géographique, la période ou le type de crime auquel elles se rapportent. Précise ce rapport, aucune décision judiciaire n'a été rendue publique. Des réquisitoires introductifs du procureur ou des décisions des juges d'instruction ont déjà été adoptées de manière confidentielle. Celles-ci devraient être mises à la disposition du public et des autres observateurs de la Cour sous version expurgée.
Les Centrafricains sont impatients de voir des procès devant la CPS. Certains insistent également sur la nécessité d'enquêter et de poursuivre les hauts responsables et non seulement les petits voyous, souligne l'organisation internationale dans ce rapport. Les 21 personnes en détention provisoire pour le compte de la CPS sont inconnues.
Amnesty International estime que la CPS devrait rendre publique l'identité des personnes conformément au droit à l'accès à l'information en vertu du droit international ou au moins de fournir les raisons pour lesquelles leur identité ne peut être divulguée. Dans le même rapport, Amnesty International indique que la CPS rencontre des difficultés de recruter des juges et personnels internationaux. Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Inès, le rapport parle également de l'irrégularité dans l'organisation des sessions criminelles en RCA, les problèmes de capacité dans le secteur de la justice, les rares cas de justice rendus aux victimes du conflit et le rôle incertain des tribunaux militaires. Amnesty International a également parlé du rôle des partenaires à soutenir les juridictions nationales. Inès, quelle a été la méthodologie utilisée par Amnesty International? Abdoulaye Diarra, chercheur, nous présente leur méthodologie.
Amnesty International travaille depuis de nombreuses années sur la thématique de la lutte contre l'impunité en République centrafricaine. En novembre 2018 et en juillet 2019, deux missions avaient été réalisées dans le pays et avaient pour objet d'analyser les différents progrès accomplis sur le sujet. En 2020, compte tenu de la pandémie de coronavirus, il n'a pas été possible de se déplacer dans le pays. Nous avons donc décidé de réaliser une recherche à distance et avons interviewé une vingtaine de personnes, parmi lesquelles des membres de la communauté internationale, des membres travaillant dans les différentes juridictions centrafricaines, des avocats, des membres de la société civile, également des associations de défense des droits de l'homme qui viennent en appui à des victimes. Par ailleurs, nous avons analysé une centaine de ressources documentaires, parmi lesquelles des lois nationales et des textes internationaux relatifs au sujet. À noter que les personnes interrogées par Amnesty International sur le sujet ont pour beaucoup souhaité rester anonymes pour des questions de sécurité. Par ailleurs, les autorités centrafricaines ont été sollicitées à deux reprises, d'abord en juillet et en août, afin de pouvoir échanger avec elles et de connaître leur point de vue. Les deux courriers adressés sont restés malheureusement sans réponse. Et en octobre, l'équipe a partagé là également avec les autorités les conclusions des recherches ainsi que les différentes recommandations afin d'obtenir une réponse de leur part aux différentes questions. Et là également, ce courrier est resté sans réponse.
À travers ce rapport, Amnesty International indique que depuis le déclenchement de la crise en République centrafricaine, les victimes ont toujours soif de la justice, bien que des efforts ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Alice Banens, conseillère juridique à Amnesty International, nous présente le résumé de la conclusion de ce rapport.
De nombreux crimes contre l'humanité et crimes de guerre ont été commis depuis 2002 en République centrafricaine. Et notre recherche conclut que bien que des progrès aient été réalisés en matière de lutte contre l'impunité ces dernières années, il reste beaucoup à faire par la Cour pénale spéciale et par les tribunaux ordinaires du pays pour rendre justice aux victimes de ces graves violations. La Cour pénale spéciale est un tribunal hybride qui bénéficie du soutien des Nations Unies et qui a été inauguré il y a exactement 2 ans, avec pour mandat d'enquêter et de poursuivre les crimes les plus graves commis depuis janvier 2003. L'existence de cette Cour est un immense pas en avant. De nombreuses personnes en RCA attendent ses premiers procès avec impatience. Mais cependant, à Amnesty International, nous avons constaté que l'opérationnalisation de la CPS rencontre des difficultés, et notamment le manque de candidatures pour le recrutement des juges internationaux, ainsi que des délais inexplicables dans la mise en place du système d'aide légale, c'est-à-dire de la liste des avocats habilités à plaider devant la Cour. Et ces difficultés doivent être surmontées au plus vite afin de permettre la tenue de futurs procès. Cela étant dit, en 2019 et en 2020, la Cour a tout de même débuté des enquêtes et ordonné plusieurs arrestations. Mais ces procédures en cours manquent de transparence. Les identités des 21 personnes arrêtées, au minimum, et inculpées demeurent confidentielles à ce stade et nous n'avons pas été en mesure de vérifier la base légale de leur détention ou que leurs droits en tant que suspects et détenus sont respectés. Et de même, le nombre, le sujet ou l'état d'avancement des procédures reste globalement un mystère devant la Cour pénale spéciale. Aucune décision judiciaire n'a été mise à disposition du public, par exemple. En parallèle, les tribunaux ordinaires de la République centrafricaine ont également fait des avancées ces dernières années. Les sessions criminelles ont repris en 2015 et le premier grand procès concernant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre s'est tenu en début d'année, cette année en 2020. Il s'est conclu par la première condamnation de leader anti-Balaka pour un massacre dans lequel plus de 70 personnes avaient perdu la vie en 2017 à Bangassou. C'était également un grand pas en avant concernant la lutte contre l'impunité en République centrafricaine, mais pourtant, ces efforts restent insuffisants. Le code pénal de la RCA prévoit que 6 sessions criminelles soient organisées par an, et nous sommes toujours loin du compte, les sessions restent sporadiques. La pandémie de la COVID-19 a rajouté en difficulté, puisque aucune session n'a été organisée en 2020. Mais même lorsque des sessions sont organisées et que des enquêtes et des procès ont lieu, certains observateurs questionnent le caractère équitable de ces procédures. Par exemple, le système d'aide légale ou de protection de témoins et des victimes n'est pas encore effectif. Certains accusés ne sont pas représentés au stade de l'enquête et rencontrent parfois leur avocat au premier jour de procès. Donc même si la capacité du système judiciaire n'est pas en mesure de faire face à l'ampleur et la complexité des crimes commis ces 2 dernières décennies, et que la CPS et les tribunaux ordinaires doivent travailler la main dans la main, il est aussi important de s'assurer que les tribunaux ordinaires sont garants de l'équité des procédures et en particulier du fait que les droits des accusés et des victimes soient respectés à chaque stade d'un processus de justice pour que justice soit réellement faite.
Inès, dans ce rapport de Amnesty International, l'organisation a formulé quelques recommandations à l'endroit des autorités judiciaires centrafricaines, à la CPS et les partenaires. Titi Agbaye, chargée de campagne sur le rapport Amnesty International RCA 2020.
Toutes les recommandations formulées dans ce rapport ont pour objectif final de s'assurer que tous les auteurs de crimes relevant du droit international, mais aussi d'abus et de violations de droits humains commis en RCA depuis 2002 soient poursuivis par des juridictions indépendantes, qu'il y ait des procès répondant aux normes du procès équitable et sans recourir à la peine de mort. Les recommandations formulées dans ce rapport s'adressent en priorité et en premier lieu aux autorités centrafricaines elles-mêmes, ensuite à la Cour pénale spéciale et enfin aux Nations Unies et aux autres partenaires internationaux de la Centrafrique. En ce qui concerne les recommandations adressées aux autorités centrafricaines tout d'abord, il s'agit de mieux outiller l'appareil judiciaire pour lui permettre de mieux faire son travail, notamment en allouant un budget suffisant au ministère de la Justice pour la tenue des sessions criminelles, des 6 sessions criminelles prévues par la loi centrafricaine. Nous recommandons aussi au ministère de la Justice de travailler sur une stratégie de poursuite pour les juridictions ordinaires qui inclurait les crimes relevant de droit international commis depuis 2002, y compris les crimes sexuels. En ce qui concerne les recommandations adressées à la Cour pénale spéciale, donc à la CPS, nous recommanderons une plus grande transparence, notamment dans le nombre de dossiers dont connaît la Cour en ce moment, le nombre de personnes mises en cause, mais aussi le nombre de détenus. Nous recommandons à la CPS de révéler l'identité des personnes qui sont poursuivis ou sur lesquels une enquête a été ouverte, ou alors de communiquer publiquement les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de révéler l'identité de ces personnes. D'autre part, Amnesty International recommande à la CPS d'accélérer la mise en œuvre de l'aide légale à la fois pour les victimes et pour les parties civiles. Les recommandations adressées aux Nations Unies et aux autres partenaires internationaux de la Centrafrique, nous recommandons que les partenaires augmente les contributions volontaires à la CPS afin de soutenir la juridiction dans son travail. La même recommandation s'adresse aussi dans le sens des juridictions ordinaires qui ont besoin elles aussi d'un meilleur soutien, d'une plus grande contribution dans les fonds. Et enfin, à l'endroit plus spécifiquement des pays africains francophones, nous recommandons que les États n'hésitent pas à répondre aux appels de la CPS afin d'envoyer leurs magistrats qualifiés pour soutenir le travail de la Cour.
Suite à ce rapport de Amnesty International, la réaction de la CPS n'a pas tardé. Michel Landry Luanga, président de la Cour pénale spéciale, évoque les raisons de la procédure confidentielle en stade d'instruction devant la CPS. Il est interrogé par vous, Inès.
Michel Landry Luanga, bonjour.
Bonjour, Inès.
Dans le rapport de Amnesty International publié ce mois d'octobre, l'organisation note un manque de transparence dans les affaires en cours devant la Cour pénale spéciale. Comment réagissez-vous à ce rapport?
C'est vrai que la Cour pénale spéciale est appelée également à faire usage des normes internationales. Mais en ce qui concerne la question relative à la détention provisoire, il faut retenir que ce sont nos tests nationaux qui sont applicables. La Cour fonctionne avec le code pénal centrafricain, le code de procédure pénale centrafricain et la loi de règlement de procédure et de preuve votée par les députés centrafricains. Ce sont donc ces différents tests que nous sommes appelés à appliquer.
Ce qui revient à dire que ces textes de loi autorisent à ce que la CPS ne donne pas assez de transparence sur ses activités.
Conformément aux tests applicables, vous allez vous rendre compte que dans le code de procédure pénale et même dans la loi de règlement de procédure et de preuve, la phase d'instruction préparatoire est couverte par la confidentialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les actes qui sont posés par les juges d'instruction sont couverts par la confidentialité. Et lorsque nous avons vu la comparaison qui a été faite, c'est vrai, nous pensons peut-être que c'est une suggestion de la part de l'Amnesty International qui souhaiterait que nos dispositions ou bien la Cour puisse fonctionner en ce qui concerne ce domaine de détention provisoire, comme la Cour pénale internationale, par exemple. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes des juges, nous sommes appelés à appliquer la loi. En cette matière, lorsque une personne fait l'objet d'une enquête, le procureur, après avoir bouclé la phase de l'enquête préparatoire, met l'inculpé ou le suspect à la disposition du juge d'instruction qui est appelé à se prononcer sur ces mesures provisoires, à savoir la détention provisoire. Et dans notre jargon, cela se déroule dans la phase de la première comparution devant le juge d'instruction. À ce stade-là, il y a le suspect assisté de son avocat, le procureur. Les débats se tiennent à huis clos. C'est à l'issue de cette audience de première comparution que le juge décide de la mesure de détention. Par conséquent, on ne peut pas rendre publique une audience qui s'est tenue à huis clos. Alors, à partir du moment où nos lois, nos tests ne nous autorisent pas à publier les décisions qui sont rendues au niveau du cabinet d'instruction, nous sommes des juges, nous ne pouvons que appliquer la loi. Rendre publiques les décisions qui sont rendus à ce niveau par les juges d'instruction, ça serait la violation de la loi par les juges de la cour et également la violation de leur serment. Il y a cet aspect purement juridique lié au test que je viens d'évoquer, mais il y a aussi l'aspect sécuritaire. Ces questions de transparence, les personnes qui comparaissent devant le juge d'instruction et qui sont placées en détention provisoire sont assistées de leur avocat.
Michel André Luanga, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Inès.
C'est sur cet entretien que prend fin cette émission du jour. La version en langue nationale, c'est juste après cette courte pause.
Zuni gango na yasi kwa singa ti dingo mangati da fonono de keluka la soye ki tenetene nando ti tondo ti Amnesty International solo siginani nando teneti akusala ti dingo mangana kodro sisi ti ben Afrika teneti inseki na yati tondo so bungoli ti Amnesty International nando ti akusala ti dingo manga ti ando kwa dingo manga ti ben Afrika ki tonga na nye a unda chulo namba ge ti ando kwa dingo manga ti tene a mai ya kodi kusala sala a ki tonga na nye fadie ke inga atene nando ti unda sogi na yati kwa singa so alaike manga Michel Londre Luanga mukunzi tindu kwa dingo manga TCPS so na yati useka pati kwa singa tieti la ingati la so Ines Lor Ngopo nga na Rolf Steve Domina le sasara kwa singa so na ala Charles Na Antutia Masinini Rolf Steve Domialu Ibarala.
Ibarala Ines, Ibarazo Kwasu Sekima Dafanlon Nekeluka.
Amnesty International Sosie Kimini Bumbi Tu Dunya Mubimba. Soki banando tenetin netin dia tiazo fa polele mbeni tondo tilo na setting ben reso aike mbeni buku sosi ya molongoni kwa aike baleku na akosu irini nanga chumuzo France atene République Centrafricaine au procès ses chefs de guerre ont baissé la tête na yati tondo niso bumbi ti Amnesty International afa akode sosi kusala ti dengo manga aike nokbo na kodo sisi ti bi Afrika.
Na yati tondo so Ines bumbi ti Amnesty International afa so kodo ti bi Afrika akpali ti sedo ti amba na yani a sarasi a sumamboko na gbeti agbuku tene ti siriri ti tene a sarasi tene ti ndia a bagigi na ti kodroni mbeni kota tene so si ayeke na ti tondo so ayeke so si Amnesty International a sara tene mingi na ndö ti kota dafa-wangbanga so si ayeke na Biafrika si ayeke ti cour pénal spécial bumbi so afanga so na mbege kusala so si cour pénal spécial ayeke sara aye ti mini mini ayeke na yani nga akpali kue ayeke nga na ti kusala so si ala yeke sara
ala fa na ti tondo so atene kubu ti kota wabingo tënë na ndö ti azo ti CPS wara mbeti ti dema ngbangba oko na ndö ni baluse na use andaka asango mbrimbri na ndö ti ambeti ti dema ni so ala yeke fa ni e polele pepe si nga na ndö ti gbondasango ti CPS asango mbrimbri na ndö ti atënë so ala yeke be mendo na ndö ni kue ala yeke fa ni polele pepe si ala fa tene ge ambeni ambeti sango laso ayeke na ndö ti gbanda tere ni si nga abe mengondo ti ala ando so ala yeke be mendo ni da atango so si akpale ni aba gigi da ti tene ala fa ni polele ala yeke fa ni pepe ayeke tënë so nga asigi na ti tondo so andaka Amnesty International afa tene atënë so ala honde ni so alingbi fadeye ala fa ambeni atënë ni na awabe Afrika
nga la mbege tondo so afa so awabe Afrika ye ti tene kota dafa-wangbanga ti CPS aza momboko na ndö ti ala so si ayeke na gonda ti akota akpali so si aba gigi na Biafrika si lo zagi momboko ti lo na ndö ti akete abazangeli ti ala pepe ti ndembe so hungo ti ala so kosi asara baluse na oko si dafa-wangbanga ti CPS aza momboko na ndö ti ala ti ndembe so ade ahinga tënë nzoni na ndö ti ala pepe
ndali ni la Amnesty International aba atene alingbi ndokua dingo ngbanga ti CPS afa gunda ti so si lo ti fa iri ti azo so aza maboko na ndö ti lo pepe so ngbanga ti tongana ala sara tongaso pepe ayeke gue na lege ti anengo ndia ti dunia mobimba na ndö ti fango asango na ndö ti akusala ti ala pepe na yâ ti oko tondo so Amnesty International abanga atene ndokua dingo ngbanga ti CPS ayeke ti mbi tere na akpale ti tene asoro awadingo ngbanga ni ti kodro wande ti tene ala kuenga aga fangbanga na mbage ti CPS
ala yeke ma kwa singa ti dingo ngbanga na ndö dafonono ndeke luka
Ines na yâ ti oko tondo so bumbi ti Amnesty International lo sara nga tënë mingi na ndö ti tënë ti lekerengo akota ngbanga so si aba atënë ti sango amene na kodro ti Biafrika na yâ ti oko tondo so lo fa so tongana ayeke lekere angbanga ti sango mene mingi pepe na Biafrika asara si aga na gingo be mingi na mbege ti ala so si ye ti kpali asi na ala na yâ ti kodro ti Biafrika Amnesty International lo fa nga na mbege so alingbi si awamongo maboko na tënë ti ngbanga na Biafrika asara kue ti mu maboko na tënë ti ngbanga na Biafrika si amai aguna da wa Ines Ernest Tongla ici, Bumbiti Amnesty International, et qui s'est dit à Wara, à Sangoussou, Kosek Nati Tondosso, Abdoulaye Diara, et qui Fanaï Akodeni.
Amnesty International travaille depuis de nombreuses années sur la thématique.
Amnesty International, Ngumingi, Akatiribira, Mingi, Natereti, Impunité, Nakorotibi, Africa, Nana Bandou, Ngusaksandoni, Balakon, Miambe, Nanzeti, Lingua, Ngusaksandoni, Balakon, Gumbayaso, Isa Kusala, Mingi, Nati Kodoni, Akitit, Nebendo, Naibaton, Nayesi, Akpali, Soki, Nati Kodoni, Kisartin, Nandoni, Nangusaksandoni, Balou, Sesso, Akusala, na nokpa mangatu COVID-19 so amulingi na itete tamla na yati kodoni ko pepe me ingba yongoro ibembendo na iunda ambena mlingi ti kodoso ngotala si baluse na nduti akusa la ndende ti bendo gigi na nduti akusa la so ala kesara ndali ti fangong mangana koroti bi Africa awa bungo koko ala ti société civile ala sundingi na ndenge so si sa akusa la teretsa la tinga ta teneti ne neti ndi yati zona kodona ke tonga na nye azu so si Amnesty International la unda la so mingi ni afairi tsala pepe na sala kusa la na legeti ndi yasu si inga kandaka akuta zuti koroti bi Afrika igifani usekwe na nzeti lingua nga na nzeti kukuru titene ibala titene pika paternala me atokwa tukusala so si tukanala so ala sikiri tene na ina pekoli pepe asara si tingbi tere na kuta zuti kodro titene inga tene da pepe na nzeti ngberere na lege tatambla tukusala tie so ifana kuta zuti kodro ni akapati unzi nkwa tibebe ngondo tie na lege tukusala so si isarani na rekomandasyoni ifana la titene ala inga tene da pulele na ala ba awunda chawa bi Afrika so ndali ni ikiri tomeni mbeti na la titene
ce courrier est resté sans réponse.
La koneati akotondo so amisi international afatene ngbene iso si akotakpale atondani na kodre siti bi Afrika ala switi ngango asinala ambala kuchu kujitene dingo ngbanga mprimpri abagigi ata asosi akusala mingi abagigi na ndotene ti dingo ngbanga akbatia ye alingbi asarani encore jitene adebeta na switi ngango asina ala Alice Banens solweke wa mungo wango na ndotia kudeti dingo ngbanga nambagiti Amnesty International lwekifanayi akotatene so assigné à
de nombreux crimes contre l'humanité et crimes de guerre ont été commis depuis 2002 en République centrafricaine.
Bate tingangu asina kodrobe Afrika ngbe na ye na ngusa kusa andonuse. Ataso asarangangu kweti kangaligi na sarangu tingangu na teretsa zo na tangusu a on kusala angwa mingi na kotando kwa dingongwa cour pénale spéciale ndadzi ala so asara tingangu na teretsa la na yati kodoni. CPS akimeni ndo kwa dingongwa so abumbi amulinge tibe Afrika nga na la tikodrowande so awara mungo maboko tibendu tigigi nga si azla niangani polele asarangu se tongasu na pekoti eti ngangusu asi na terata zongbe na ye nangusa ki usenandone ota. Andaka Amnesty International abati loso tambura ti CPS awarame na kwale bilimbili teneti ala su aiki sara kusala ti dengongbanga ngalu sara kusala ni na nguiso amuna luti sara nani pepe. Alingbi ti tenakanga legi na kwale so kuzuni kwa si aguna fini dengongbanga nangusa ki usenandone balako na gumba ya ndo kwa su wazi angati meni kapati bembe ngondo unga na zangu maboko na ndutazo meya ko kapaso atambura na gbemingo ungo tsale kibaluse na ko ala so azama boko na ndutala si afangate na ndutala pepe na ndimbiso alangwa na datikanga kapati dingongbanga na litsala tsarango itingangu atondani na ngusa kusena ndoni balako na uku sikozo kapati dingongbanga na ndutala so sara itingangu na teratsazo akadutilani na tongonda tinguso aundi ton so na nduti dingongbanga tsilusu lo kinali tsara onti balaka so na pekoni lani ya zo balimbasa mbala awara kwanda litsilo na ngusa kusandoni balako na mpambra na batati bangasu. Ala sara ngangu mingi na hati kangangu legi na sara ngweti ngangu na terata zo andaka aye angba mingi. Code penal ti be Afrika a bati losu alingbi ti fangwa ngafani omene na hati ngwako na bangondo so akiande ngangu kete. Ndali ti bomati COVID-19 nangu sakuse andoni baluse meni kapati de ngongwanga abanga gigi pepe. Meni kpaleni ya kiso ala so abitene na litala ya kiwarala pepe nangu iti be mengondoni ngana mbagi ala ikitingbi na wagungwa kukuchala ya na kuzu lango ti dingongbangani kuta ndo kwa dingongbanga CPS ngana asingia ndo kwa dingongbanga aikisara kusala maboko na maboko tite na lingbi tikpe andi atala su abitene na lichala anga na ala su awarakwale na ngwetia itinga nguswa si
pour que justice soit réellement faite.
Ines Nayati Oko Tondosu Bumbiti Amnesty International, Lufa Amina Gerati Undana la Suseke Bandu Nandoti Tenetin Bangana Biafrika, Ngana Bigeti Kota Dafang Mangati CPS, Ngana la Suseke Mumamboko na Tenetin Bangana Biafrika, Ike Matiti Agbayesu Siluike Sanga Kusala Nambigeti Bumbiti Amnesty International.
Toutes les recommandations formulées dans ce rapport ont pour objectif final de s'assurer que tous les auteurs de crimes relevant du droit international mais aussi
Atukwala na dangwa chindanga chite na fan banga nandochala. Akota unda sosi eki ngana chitondoso, aunda na kotazu chikoto chisese chibe Afrika ngana la soa kinandochi kota da fango nanga chisepes, ngana la sosi eki chala nachi abumbi chibendo chigigi, wala nala sosi eki muma boko ndal chiten chinja na be Afrika, chisa kwe siten chinja akpengba na chikoto ni. Kojo, unda ni eki nambage cha kotazu chikoto chibe Afrika, eki chite ne asar siten chinja amai. Ali Mingasi à la défanginza, Chimunando kwa gbeyongbia, Chinjia, Chilekre, Anbanga Chimene, Tongana Chisosi, Mamanja Chibe Afrika, Aunda. Iunda ngana kotazu chikoto chibe Afrika, Chitena sanga kusala chidengongbanga. Chifanbanga, Nandochi, Akpale Sosi, Alundo, Nangusaki Use, Nandoni Use, Ngana Akpale Sosi, Eke Langu Nambenazu. Use, Unda Sosi, Akina Chitondoso, Akinambage Chikota da Fangundanga Chisepes. Aki Chitene, Ala Sar kusala chana Talegini, Chifa ungochazo sokwe siala kebemendo nanduchala. Iunda ngana dafango mangati CPS. Chifa polele irichazo kwe susi ala za maboko nanduchala. Ngana ameni susi ala mbati tenala bemendo nanduchala. Ngana bagi ebu michi Amnesty International aunda na CPS. Chitene asar kusala chilo kwe si azo soa kinachitpale abapekoni. Ota undani ayikinambage chi abendo chigigi. Ngana koto susi ayikemu maboko na koto sese chibe Afrika. Alingbisi ala munginza na dafango mga CPS titena sana kusala chilo. Giza so, ayike mulege na kita dafango mga na chikotoni, titena ala kwe ala sara kusala cha analigini. Eunda, chiunji nani, na yacha koto chizuvo koso siya kitene yanga chimunzo franzi, titene ala yeda na peko chiunda ngondo CPS. Chito kwa akota wafango mga chia chikoto chala, chiga chimu maboko na kusala sosi CPS ayike sara.
Pour soutenir le travail de la cour.
Na peko ti tondo ti Amnesty International kota da fang manga ti CPS kwe lo kire tene nando ti tondo so Michel Londri Luanga mokonzi ti kota da fang manga ti CPS lo eke fatong la insi ala eke sara ako sala tiala na yati gbemingo yeke malo na yanga ti singa tiala Inès
Michel Londri Luanga Ibarala
Bara mingi Inès
tondo ti Amnesty International so sigi nani polele gi na nzeti mberere so bumbini a faso ako sala mbwimbwi ake fani polele pepe na mbagi chundo kwa dingo manga ti CPS PS tenisala nando tondo sa kitongai.
Biwani mbiji konga tondo susi aluri sa teneni. Me tondoni na mbageti bangonduti ba tene sa nzoni teni mingi nanduti kwa soyege sarage. Kusala soyege sarage so kwe a repose gina nduti njia. Wafango mbanga mwagesa kwa nalichu mpepe. Tuwa na yeso njia, sazi la lua afa. Gini la moko mpikoni. Mena lege ti njia na koto tige njia so yige sa la kwa ake code penal, ake code procedure penal, ake reglement de procedure de preuve. A njia so kwe ake a depute la vote si a muna yi titene i luchi nandoni si sa na kusali. Meto na mo asana yacha a njia so kwe si a kota zo ti kodra depute a vote si a muna yi te sa na kusala. La kwa atena yi na yani ke to na mo juge so si moke juge d'institution était le clou à sandati teni bisi fade à falango tingbangani mais la tension sur le asayani le peunga titene le tenebon il faut mo dutina dati kanga mo ku ege sa kusala ni to na langona linga wa fade si agwa jugement mais na yati nja ti koroti la kwa fatene to na amuzu la so si juge d'institution tene mo bana kanga mo ku lango tingbanga tumo il faut que juge na fairi ti lo dandara ou polele zo kwa inga nja ti koroti a faton so pe ni la si pensé timbitene tenso amisi atenando tiso lomu tapande ti yeso ak passé na kodroande système ti ngala ike sa na kusala so ti pa mbrimbri na pekoti tenso ati tene ala yeti tene est-ce que azo so ike za na kanga so itala ku banga tala so est-ce que la ken avoka imi pensé ike sa quand même bagini
ungo chazu ok la si ndo kwa demo mangati se pesa za maboko na ndutala we e mbangati la si azu maboko na ndutala so
ungo chala balu senako mais mbangati la aja maboko na ndutala tungaso mbina moko inga aye mingi passé na chikodroso ina moima tene bala londo ndeli lani iba komo fazuka ambeni usi na yacha usulani asala
parler souka azan aboko na ndjambeni ambene aussi ben parler cela la pawa ko imala ni teneni so il peut qu'il en donne un peu ambeni yoara la aussi à la créati procédure ni ambeni aké baliso a passer na mbagiti obo mais mbiri ngiti tena moko ambeti so ko e kenanizo aké gingbangati à la soape ampeti mingi ya dossier so e kenani abanga ambeni so a deboa la paix à la keda mais ngbati à sa tene nanduchala ti ba si kekereke yeso a ke passande nanduchala
amisi international atengana ti tondochulo so azo so azama boko nanduchala so akigia kitia bazangeli ta kota mukunzi ta bumbi tumba andaka kota mukunzi ta bumbi tumba na langbala ko ti tambla yamba la wala si ndoko adingo manga ti cps akizama boko nanduchala
bon so ke bangondo ti amisi international la le tene akigia mbumbusa zo bien me kalotelo inga ilichala peso comment a petit inga tene a kambumbu se toane mbi inga pe me tene so mbi mbi te gina moko se ke geso ye ke sa kwa so ye ke be ye so a tene nja peti londo ki toan so ite bo mo so mbumbu se zo il fwa gu mo a za mbo kwa ndu tu mo a za mo la kanga pe alors donc ti tene a kambumbu se zo ou bien a kia zo so a kwa pe ni pense ni la pe
Michel Ontre Luanga imna la singila
singila mingi Ines
Pikango patarasu akanganga ti kwasinga tieti dengo mangatela inga sona nduda fanano de keluka ikiri singla na la suko sa de jufa de kwetite na mani ikitingbe terena la inga so ikigandi ndali ti fini kwasinga alamba nzuri